drīz Saeima skatīs priekšlikumu grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumā par zvēraudzēšanas aizliegumu Latvijā. Un mūsu mērķis ir ar savu nemitīgo klātbūtni mudināt deputātus pieņemt pareizo lēmumu, tātad balsot par cilvēcību un pret zvēraudzēšanu. Mēs vēlamies ikvienu atgādināt deputātiem, ka šis viņu balsojums ir izšķirīgs, un tas izšķir likteni tūkstošiem nevainīgu dzīvnieku. Un jā, mēs brīvprātīgi iesprostojam sevi katrs uz 12 stundām, lai atbrīvotu uz visiem laikiem tūkstošiem lapsus un ūdeles, kuras šobrīd nīkst, iesprostot zvēraudzētos turstos.